Radio Barouta.
Rosalía nas ondas, día de Rosalía 2019.
Aurora, vente abrindo co teu rostro que sorrindo a sombra espanta.
Na emisión desta semana queremos honrar a figura da nosa escritora máis universal, Rosalía de Castro. O 24 de febreiro celébrase o Día de Rosalía, xa que naceu en Compostela, tal día como a hoxe, no ano 1837.
Noite escura, logo ben e moito dura, co seu manto de tristura, con migallos e temores, agoreira de dolores, agarimo de pesares, cubridora en todo malsal.
A súa vida non foi un camiño de rosas. Considerada filla ilegítima dun crego, foi bautizada como filla de pais descoñecidos e, sendo acollida pola súa tía, viviu ata os 8 anos aquí no noso concello, na aldea de Tarroira, en Ortoño. A nosa veciña achegouse despois á súa nai e voltou a Compostela, onde se formou e contactou coa intelectualidade galega da época, Eduardo Pondal, Manuel Murguía.
Branca aurora, ven chegando e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando teu fulgor.
Rosalía foi unha escritora que leitou por darlle prestixo universal á nosa lingua. E vai así yo dou. No século XIX, escribir en galego era un desprestixio social e ninguén se atrevía a facelo. Ela tivo que comezar de cero, recuperando toda a tradición escrita que se perdera. Por outra banda, escribiu nunha época na que só por ser muller eras menos prezada.
Casou con Manuel Murguía. El sempre apoiou social e intelectualmente. O 17 de maio de 1863 publícase a súa obra Cantares Gallegos. Empeza o resurdimento da nosa cultura galega. De aí a celebración do Día das Letras Galegas, sendo Rosalía a primeira homenaxeada. Rosalía amaba a súa terra como a ninguén e a súa sensibilidade describiu a Galiza. Foi a autora que reivindicou a lingua galega fronte a castelá e tratou de que Galiza non ficase no abandono.
Denunciou constantemente a escravitude que padecían os galegos e galegas emigrantes e as pésimas condicións en que trataban a sociedade rural galega. De feito, con Cantares Galegos, conseguiu que o pobo tomase conciencia da súa dignidade ao verse reflectido na mesma. Outra obra escrita en galego e publicada máis tarde foi Follas Novas, pero a autora tamén escribiu outras obras en castelán, como o poemario En las orillas del Sar, que publicou en 1884, ano da súa morte. Rosalía pasou os últimos anos da súa vida na Casa da Matanza en Iria Flavia, a Carón de Padrón, hoxe convertida na súa casa museo.
Branca aurora ven chegando e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando teu fulgor. Cor de alba hermosa que se estende nos vidriños cariñoso donde o sol tamén suspende cando a lona mar se tende de fogax larada viva dun pois leve fugitiva triste vago resplandor.
Os seus restos foron trasladados no ano 1891 ao Panteón de Galegos e Galegas Ilustres, na Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.
Acompañado a porta está xa, se explicando que te explica, repenica, repenica, na alborada, ben amada, dasme niñas cantadeiras, bailadoras, rebuldeiras, das velliñas, alegrillas.
Co seu sordo e constante mormoiro atráeme o leasen dese mar bravío, cal atrae das sereas ao cantar. Neste meu leito misterioso e frío, dime, ven brandamente a descansar. El namorado está de min, o deño, eu namorada del. Pois sairemos co empeño, que se el me chama sen parar, eu teño unhas ansias mortais de pousar nel. E ata aquí o programa de Rosalía de Castro na Radio Barouta. Adeus.
Arriba, arriba Toleirona Mosera, que atruxaremos, cantaremos o alalá.
Radio Barouta.